Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 29. decembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Snažan zemljotres pogodio oko podne Hrvatsku. Za sada nema izvještaja o poginulima i šteti. Usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti ispravljena nepravda prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izjavio premijer Zdravko Krivokapić. Iz građanskog pokreta URA najavili krivične prijave protiv, kako navode, kriminalnog djelovanja u Državnoj izbornoj komisiji. Kompanija Novavax testira vakcinu protiv novog soja koronavirusa. Rusija traži od Alekseja Navalnog da se vrati u zemlju ili će naložiti njegovo hapšenje. Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović za Radio Slobodna Evropa odgovara na tvrdnje vlasti da su pogazili ustav odbijanjem da potvrde mandat poslanici URE.
Saopštavam jasno da smo postupali po pozitivnim propisima. Neka državni organi rade svoj posao po tim prijavama koje su najavljene. Kategorički odbijam bilo koju insinuaciju i kvalifikaciju da je iko i pokušao da izvrši ikakav utjecaj na mene.
Da li je verifikacija mandata nove poslanice u parlamentu legitimna nakon što to nije učinila većina u Državnoj izbornoj komisiji i da li članovi komisije mogu biti krivično gonjeni zbog toga? Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da nema ni krivične odgovornosti članova DIK-a, niti je mandat nove poslanice nelegitiman.
Dakle, nisu pravi ni jedni ni drugi. Ovi da je krivična odgovornost, a ovi da je neustavna. Nema ako konstatacije, nikakve odluka. Zakon je odlučio kad su pitanju mandata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemljotres snage 6,3 stepena Richterove skale pogodio je oko podne Hrvatsku. Tamošnji mediji prenose da se dogodio u 12 sati i 20 minuta i da je epicentar bio 46 km jugoistočno od Zagreba, oko Petrinje. Zemljotres se osjeti u cijeloj Hrvatskoj, a za sada nema informacija da li je bilo poginulih i povrijeđenih. Kako prenosi Jutarnji list, potres se u Zagrebu osjećao 20 sekundi, a na prvim snimcima iz Petrinje vidi se puno ruševina. U Zagrebu odjekuju vatrogasne sirene, nestalo je struje, a stižu dojave i o velikoj šteti. Ostale vijesti. Usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti je nakon godinu ispravljena nepravda koju je bivši režim htio da učini, naročito prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić. On je na Twitteru naveo da je uprkos opstrukcijama, kršenju ustava i zakona Crne Gore od strane opozicije, Skupština usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ustav Crne Gore odbranjen je u parlamentu, kazali su iz građanskog pokreta URA i najavili da će danas podnijeti krivične prijave protiv, kako su naveli, kriminalnog djelovanja u Državnoj izbornoj komisiji, koja sinoć nije verifikovala mandat poslanici URA Suadi Zoranić. Iz URA su naveli da je opozicija grubo prekršila ustav preko svojih ekspozitura u Državnoj izbornoj komisiji i da su ispred parlamenta pozdravljali besprizorne povike pune vulgarnosti i uvreda na račun političkih neistomišljenika. Stepen oboljevanja od koronavirusa je u posljednjih 14 dana 15% niži u odnosu na prethodni period, izjavio je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović, navodeći da je situacija i dalje ozbiljna. Joksimović je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da se u posljednjoj sedmici može primijetiti blago poboljšanje, iako je situacija i dalje vrlo složena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kompanija Novavax, koja je najavila pokretanje faze 3 ispitivanja svoje vakcine protiv COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdila je da također testira vakcinu protiv novog soja koronavirusa, za koji se čini da se lakše prenosi, a koji je zabilježen prvo u Velikoj Britaniji. Aktivno testiramo serume protiv novog soja u Velikoj Britaniji, kazali su iz kompanije, dodajući da će se rezultati čekati nekoliko sedmica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je poslanik Ujedinjene reformske akcije Filip Adžić podnio ostavku na mjesto poslanika, Državna izborna komisija juče je trebalo da verifikuje mandat poslanici te partije Suadi Zoranić. Međutim, 5 članova DIK-a je to odbilo da uradi, zbog čega je Skupština Crne Gore konstatovala da je mandat verifikovan. Detalje ima Aneta Durović.
U 2,5 sata nakon ponoći poslanici iz Skupštine Crne Gore usvojili su izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti glasovima 41 poslanika vladajuće većine. Poslanici opozicije nisu prisustvovali u radu parlamenta nezadovoljni predloženim izmjenama zakona. Glasanju je prethodila višesatna pauza zbog potvrđivanja mandata novoj poslanici vladajućeg pokreta URA nakon što je njihov poslanik Filip Adžić podnio ostavku na poslaničku funkciju. Nakon što je Državna izborna komisija, što je formalna procedura, odbila da joj verifikuje mandat, to je učinila Skupština, čime je parlamentarna većina obezbijedila 41 glas za izglasavanje zakona. Predsjednik Državne izborne komisije, Aleksej Ivanović, opisuje za Radio Slobodna Evropa tok jučerašnje sjednice komisije.
Državna izborna komisija je dana 28. decembra 2020. godine, primjenjujući ovlašćenja propisana Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i poslovnika o radu Državne izborne komisije, obavijestila predsjednika Skupštine Crne Gore da Državna izborna komisija nije u mogućnosti da dostavi izvještaj o popuni poslaničkog mandata iz razloga što je rezultat odgovora članova Državne izborne komisije bio sljedeći. 4 su člana bila za verifikaciju mandata, 5 je članova bilo protiv i 1 uzdržan. Što se tiče procedure, proceduru sam sproveo u skladu sa članom 8 poslovnika o radu Državne izborne komisije na način što sam svim članovima Državne izborne komisije mailom dostavio svu dokumentaciju koju sam dobio strane Skupštine Crne Gore. Zahtijevao sam pisani odgovor bez odlaganja. Imali su ovi koji su verifikovali, oni su dali samo sa jednom izjavom, odnosno jednom riječju da su saglasni sa verifikacijom, a ovih 5 koji su bili protiv, oni su napisali pisani odgovor i dostavili.
Iz URA su optužili opoziciju da su preko DIK-a pokušali da opstruiraju usvajanje promjene zakona. Smatraju da su članovi DIK-a pogazili Ustav Crne Gore time što su protiv zakonskim normama nisu verifikovali mandat poslanice Suade Zoranić. Citat: ovakav pokušaj opstrukcije od strane članova Državne izborne komisije biće oštro sankcionisan i protiv njih će biti pokrenut krivični postupak. Mafija je bezuspješno pokušala da preuzme državu, plašeći se borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala koja je tek počela. Kraj citata. Ivanović tvrdi da je sve urađeno po zakonu.
Saopštavam jasno da smo postupali po pozitivnim propisima. Neka državni organi rade svoj posao po tim prijavama koje su najavljene.
I premijer Zdravko Krivokapić je nakon usvojenih izmjena zakona rekao da se javnost još jednom uvjerila da je Ustav Crne Gore za TPS isto što i salvete iz luksuznih hotela koje su pohodili. Državna izborna komisija krši Ustav, a to je krivično djelo i o tome je trebalo da razmisle. Uprkos opstrukcijama, kršenju Ustava i zakona ove zemlje od strane opozicije, Skupština Crne Gore večeras je usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti, poručuje Krivokapić na Twitter profilu. A pojedini poslanici vladajuće većine optužili su Ivanovića da je popustio pod pritiskom, što je on negirao.
Kategorički odbija bilo koju insinuaciju i kvalifikaciju da je iko i pokušao da izvrši ikakav uticaj na mene. A posebno da mi je priječeno, kao što sam danas pročitao izjave nekih političara, da će mi se oteti članovi porodice ili da mi je ugrožena, ne znam na koji način, što su mislili, bilo koja moja bezbjednost. Niko nije pokušao da vrši bilo kakvu intervenciju.
Tačno godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti na predlog nove vlade sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu, usvojene su izmjene kojima se u suštini eliminišu svi za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni članovi i imovina ostaje u njihovom vlasništvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Da li su odluke Skupštine Crne Gore legitimne nakon što dio članova Državne izborne komisije sinoć nije želio da verifikuje mandat novoj poslanici vladajuće većine? Istovremeno se postavlja pitanje ima li krivične odgovornosti za članove Državne izborne komisije koji nisu verifikovali mandat novoj poslanici? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Prema tumačenju profesora Blagote Mitrića o pravnoj konfuziji koja je nastala međusobnim optuživanjima partija vlasti i opozicije o legitimnosti rada i odlučivanja Skupštine Crne Gore, kada većina u Državnoj izbornoj komisiji nije verifikovala mandat novoj poslanici vlasti, Suadi Zoranić, nema krivične odgovornosti članova Državne izborne komisije koji nisu verifikovali mandat toj novoj poslanici. Po mišljenju profesora Mitrića moguća je eventualno disciplinska odgovornost članova Državne izborne komisije jer nisu uradili svoj posao.
Mislim da nema nikakve kod opstrukcije koja je po mom sudu očigledna, da nema nikakve krivične odgovornosti. Eventualno možda je neka disciplinska odgovornost zašto nisu izvršili svoju radnu obavezu. ili su dužni po zakonu da konstatuju jednu činjenicu formalne prirode koja je materijalno, pravno neupitna. Za mene je nevažno to sa materijalno-pravnog aspekta zašto nisu odlučili. To je znači povreda radne obaveze.
Partije vladajuće koalicije su, podsjetimo, ocijenile da su članovi Državne izborne komisije pokušali da opstruiraju rad parlamenta i odlučivanje o više predloženih zakona, među kojima su izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovijesti, tako što nisu izvršili svoju obavezu verifikacije mandata. Zato je predsjednik parlamenta Aleksa Bečić konstatovao činjenicu da je umjesto poslanika građanskog pokreta URA Filipa Adžića, koji je podnio ostavku, mjesto poslanika zauzela Suada Zoronjić, sljedeća na izbornoj listi. Iako je opozicija to nazvala pravnim nasiljem, te konstatovala da su odluke Skupštine nelegitimne i nevažeće, profesor Blagota Mitrić kaže da ni opozicija nije u pravu, jer sam zakon o izboru odbornika i poslanika definiše proceduru izbora novog poslanika, što je parlament samo konstatovao.
Po meni je odluka Skupštine, odnosno nije to ni odluka bila u materijalno-pravnom smislu, nego stav Skupštine da može da počne sa radom zato što imaju kvor, imaju 41 poslanika, jer po zakonu o izboru odbornika i poslanika doslovno stoji da umjesto poslanika koji je dao ostavku, koji je umro, koji je ovo, koji je ono, nebitno iz raznih razloga, daje se mandat sljedećem sa liste, doslovna formulacija. Tu nema šta da Skupština odlučuje. Dakle, kad se nešto konstatuje, nije neophodan kvorum, jer je već odlučio zakon o toj činjenici. Ne samo za ovom konkretnom slučaju, nego za sve slučajeve moguće. Za čitav jedan mandat ili za čitav jedan parlamentarni sistem koliko bude živio u nekoj državi. Znači, zakon je odlučio, a on samo konstatuje tu činjenicu, pošto to nije uradio DIK. A osim toga, ako je pravna situacija nejasna, postoji jedno pravno načelo, pravno pravilo, koje smo mi primjenjivali u radu Ustavnog suda, po znacima navode iz mog vremena, koje glasi drugačije, kaže, ko može više, može i manje. Znači, ko Skupština može da donosi zakone, može da bira najviše funkcionare, među ostalih i DIK, a može da konstituje jednu neupitnu materijalno-pravnu činjenicu. Dakle, nijesu pravo ni jedni ni drugi. Ovi da je krivična odgovornost, a ovi da je neustavna. Nema ako konstatacije, nikakve odluka. Zakon je odlučio kad su pitanju mandati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Prioritet nove vlade Crne Gore je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, no u tome je potrebno angažovanje svih dijelova društva, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na konferenciji o borbi protiv trgovine narkoticima i organizovanog kriminala Put osvete, koju organizuje televizija Vijesti.
Ono što želim da naglasim jeste da što se vlade Crne Gore tiče, nikakvog kompromisa vezano za korupciju i organizovani kriminal neće biti. Nikakve povezanosti struktura koje trenutno predstavljaju crnogorski leadership sa strukturama, kriminalnim strukturama neće biti, ili ako se budu one identifikovale, sasjećemo ih u korijenu, bez obzira da li se radi o našim najbližim kolegama, saradnicima, ljudima iz vlade ili nekim ljudima koji su u javnoj administraciji. To do sada nije bio slučaj. Problem Crne Gore je bio taj što smo imali zaista tijesnu vezu između nosioca javnih funkcija, između politike i ljudi koji su se bavili kriminalnim aktivnostima. Tako reći i po definiciji organizovani kriminal bez toga i ne može da funkcioniše. Dakle, ukoliko ne postoji snažna sprega državnih institucija i kriminalnih grupa, mislim da ne možemo da imamo kriminal u onim mjerama u kojima on pobjeđuje državu, u kojima on zavlađuje prostorom i u kojima imamo situaciju da možemo u nekim segmentima da konstatujemo da su čak kriminalci jači od same države. Ja saista smatram da bilo koja kriminalna struktura nije jača od države Crne Gore, bez obzira na naše skromne kapacitete u ovom trenutku, i vjerujem da kada se svi zajedno upregnemo, a tu će zaista medijska zajednica imati posebnu ulogu, kada svi zajedno upregnemo snage, da će ti rezultati borbe biti značajno vidljiviji, veći, bolji i da će i građani kao takvim prepoznati.
Čuli smo potpredsjednika vlade. A načelnik u sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije uprave policije Dejan Knežević naveo je podatke o djelovanju tog sektora policije u okviru spriječenog krijumčarenja kokaina u 4 akcije, što je ostvareno u saradnji sa međunarodnim institucijama iz Europe i svijeta. Ti rezultati su pohvalno prepoznati u posljednjem izvještaju Europske unije o Crnoj Gori, istakao je Knežević.
I par detalja koje su obilježile ovu godinu kada su u pitanju krijumčarenja narkotika, da istaknem da je samo u toku 2020. godine u aktivnostima ovog odsjeka i drugih segmenata uprave policije smo spriječili krijumčarenje preko 8 tona kokaina. I u 4 međunarodne policijske akcije, se to sa partnerskim službama Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Hrvatske, Holandije, Europolom i drugim državama. Za godinu dana po jednoj vrsti droga oduzimanje kokaina između 350 i 400 miliona eura predstavlja dobar rezultat i za mnogo veće i bogatije zemlje i zemlje koje imaju mnogo veće resurse nego što ima Crna Gora. Značajno bi bilo danas da pomenem isto da je u izvještaju Evropske komisije o napretku u oktobru koji je objavljen u oktobru 2020. godine, se nalaze pozitivne i konkretne preporuke kada je u pitanju ovaj odsjek za borbu protiv droge i krijumčarenja, gdje su navesti, mogu i citirati, da su zaplijene kokaina i heroina porasle 250%, odnosno 1300% u odnosu sa 2018. godinom i da je Crna Gora učestvovala u 4 multinacionalne policijske akcije, a pozitivan trend je nastavljen i u 2020. godini.
Dejan Milovac iz istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora između ostalog ocijenio negativnim koncept odgovornosti sudija i tužilaca u ovoj oblasti, jer kako je naveo, do sada nije bilo slučajeva da je neko od njih odgovarao zbog odbačenih krivičnih prijava ili presuda koje su išle u korist kriminalnih grupa.
Ono što jako ometa, znači civilni sektor i medije kao nekog ko nadgleda ovaj rad sudstva i tužilaštva, jeste sama transparentnost postupka i gotovo potpuno odsustvo građanske kontrole nad onim što rade sudije i tužioci. Ja ću vas posjetiti da je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medanica donijela odluku po kome se anonimiziraju, znači, presude za kriminal, tako da vi čak i onim presudama koje su osuđujuće po članak kriminalnih organizacija, vi ne možete znati šta se tu zapravo desilo, već je kompletan postupak bavijen velom tajnosti i konačne presude su anonimizirane do nivoa da u određenim presudama vi ne možete da znate ni ko je bio specijalni tužilac, ne možete da znate koja krivična djela se stavljaju na teret, imena, evo konkretno znači imena, znači brodova kojima se švercovao kokain, čak i određene kazne i iznosi šteta po budžet su zatamljene, što u mnogom onemogućava da bilo ko osim same tužilačke organizacije unutar sebe može da vrši kontrolu onoga što se zapravo radi.
Čuli smo Dejana Milovca iz istraživačkog centra Mansa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Ruska federalna zatvorska služba naložila je kritičaru Kremlja i aktivisti za borbu protiv korupcije Alekseju Navalnom da joj se javi do danas ili će biti uhapšen. On se nalazi u Njemačkoj gdje se oporavlja od gotovo fatalnog trovanja nervnim agensom iz sovjetske ere. Zatvorska služba je optužila Navalnog za kršenje uslovne zatvorske kazne koja se odnosi na presudu iz 2014. godine i izbjegavanje nadzora inspektora za krivična djela. O tome Dragan Štavljanin.
Navalnom je pozlilo tokom leta iz Tomska za Moskvu 20. avgusta i stavljen je u indukovanu komu u sibirskoj bolnici pre nego što je prebačen u poznatu bolnicu Charité u Berlinu. Laboratorijski testovi u 3 evropske zemlje koje je verifikovala Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdili su da je Navalni otrovan nervnim agensom klase Novičok. Zbog toga je Evropska unija uvela sankcije protiv 6 ruskih zvaničnika i Državnog instituta za istraživanje. Ruske vlasti su tvrdile da u telu Navalnog nije pronađen trag otrova pre nego što je avionom prebačen u Nemačku i odbile su da pokrenu krivičnu istragu o incidentu. Navalni je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruska federalna zatvorska služba je citirala članak u britanskoj medicinskoj publikaciji Lancet, tvrdeći da je Navalni otpušten iz berlinske bolnice Charité u septembru i da se u potpunosti oporavio do sredine oktobra. Osuđeni muškarac ne ispunjava svoje obaveze obaveze koje mu je naložio sud i izbjegava nadzor krivičnog inspektorata, saopštila je zatvorska služba. Period nadzora nad Navalnim za uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine ističe 30. decembra. Navalni je izjavio da je taj slučaj bio politički motivisan. Uslovna kazna mogla bi biti preinačena u zatvorsku ako ruski zvaničnici utvrde da su tačna navodna kršenja sudske presude. Navalni, koji je obećao da će se vratiti kući, ali ne precizirajući kada, istakao je u odgovoru da zahtev pokazuje da ruska vlada priznaje da je otrovan. To znači da je država zvanično priznala trovanje, a gde onda krivični proces, naveo je Navalni na Twitteru. Portparolka Navalnog, Kira Jarmiš, tvitovala je da neće biti moguće da se Navalni vrati u Rusiju do tog roka i da se još oporavlja od trovanja. Da li zatvorska služba zaista brine o zdravom razumu? Dobili su naređenje i izvršavaju ga, napisala Jarmiš. Navalni je nedavno ustala sa javnost objavljivanjem audio snimka telefonskog razgovora za koga tvrdi da je obavio sa operativcem Federalne službe bezbednosti u kojem je bilo reči o njegovom trovanju. Agent FSB je identifikovan kao Konstantin Kudrijavcev, izgleda da je poverovao da razgovara sa ruskim bezbednostnim zvaničnikom kako se Navalni predstavio i podelio je sa njim detalje operacije. FSB odbacio snima kao lažni. Ljubov Sobol, dugogodišnja saradnica Navalnog i advokat njegove fondacije za borbu protiv korupcije, nedavno je optužena za nasilni prekršaj, nakon što je pozvonila na vrata kuće Kudrijavceva u pokušaju da ga ispita u vezi sa objavljenim snimkom. Policija ju je privela 25. decembra, pretresla dom i oduzela kompjuter i telefone. Dva dana kasnije protiv nje je podignuta optužnica i puštena je na slobodu. Pretio je 2 do 5 godina zatvora ako bude proglašena krivom po optužnici, za koju je rekla da je osveta za Navalno koji je preživeo trovanje.
Slobodna Evropa.org.
Vlast u Srbiji suočava se sa optužbama da koristi vakcine protiv COVID-19 u političke svrhe, jer je dio od nešto manje od 5000 doza vakcina koje je stiglo u Beograd uputila na sjever Kosova u mjesta gdje većinski žive Srbi radi vakcinacije tamošnjeg stanovništva. Više u priči Branke Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom novogodišnje konferencije za medije da će Srbija nastaviti da brine o svom narodu na Kosovu. Poručio je i da Srbija nikoga ne ugrožava.
Mi nismo slali nikakve topove i tenkove, slali smo lekove i vakcine. I spremni smo da šaljemo lekove i vakcine i Albancima i nemamo ništa protiv toga.
Član Saveta udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, epidemiolog Zoran Radovanović, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je reč o marketinškom potezu što, kako je naveo, ne priliči ozbiljnoj državi.
To je poseban skandal da mi švercujemo vakcine, šaljimo to ilegalno, dolazimo u sukob sa vlastima u Prištini.
Podsjetimo, 3 dana nakon što je u Beogradu preuzet prvi kontingent od 4875 doza vakcine Pfizer-BioNTech, Vučić je izjavio da je vakcinacija tom vakcinom počela i na severu Kosova za starije osobe. Međutim, vlada Kosova saopštila je dan kasnije da na osnovu informacija carine i granične policije nema podataka da su vakcine protiv koronavirusa ušle na sever Kosova i Srbije preko zvaničnih puteva. Ako su ove vakcine na Kosovo ušle preko ilegalnih puteva, onda će kosovske institucije preduzeti potrebne zakonske mere protiv osoba uključenih u tu ilegalnu aktivnost šverc lekovima, stoji u reakciji vlade Kosova. U reakciji na kritike vlade Kosova, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je 26. decembra za kosovski portal Index Online da je Aleksandar Vučić predložio da tokom drugog kontingenta u januaru vakcinu Pfizer donese i za sve etničke zajednice na Kosovu. Ministarka spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina iz Stubla ocenila je 27. decembra da je Srbija dostavljanjem vakcina na sever Kosova grubo i flagrantno prekršila dogovore koji se tiču carinskih pečata i međusobnog priznavanja ugovora o farmaceutskim sertifikatima postignutih tokom 2015. u Briselu. Predsjednik Srbije je međutim 28. decembra negirao navode o kršenju briselskog sporazuma.
Je li neko pitao gospođu Haradina i koja je to tačka briselskog sporazuma?
U međuvremenu osnovno tužilaštvo u Mitrovici počelo je prikupljanje informacija o ulasku vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u opštine na severu Kosova, potvrdio je 28. decembra za Radio Slobodna Evropa glavni tužilac u Mitrovici Šućri Sula. Član Saveta udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, epidemiolog Zoran Radovanović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vlasti Srbije bilo najvažnije da obavesti građane da je među prvima u Evropi počela da vakciniše, iako o raspoređivanju vakcina odlučuje komisija koja je u sistemu Svetske zdravstvene organizacije.
Ignorišemo i ponižavamo stručnu komisiju koja je u saglasnosti i uz pomoć Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju napravila taj plan,
ocenio je Radovanović. Srpski zvaničnici najavili su i da će, ukoliko ih bude bilo dovoljno, ustupiti deo vakcina protiv virusa korona bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. To je 27. decembra izjavio ministar odbrane u vladi Srbije Nebojša Stefanović. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da je slanje vakcina na Kosovo i najava distribucije u Republiku Srpsku politička zloupotreba izuzetno opasne zdravstvene krize i da će to doneti nove tenzije u odnosima Beograda sa Prištinom i Sarajevom.
Vlast zapravo pokušava da dođe do jeftinih političkih poena u vrlo ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji u kojoj ljudi umiru.
Evropska komisija usvojila je paket od 70 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana u pristupu vakcinama protiv COVID-19 koje su nabavile države članice Evropske unije, saopšteno je 28. decembra. Radi se o sredstvima u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Socijalna distanca i druge epidemiološke mjere promijenile su život, ali i smrt. Između pokojnika i porodice sada je samo jedna osoba. A kako je biti pogrebnik u doba pandemije? Slušamo u priči Nikole Borozana.
Umjesto tradicionalne sahrane s porodicom i prijateljima, sada je tu samo jedan čovjek, pogrebnik. U protekloj deceniji osjetio je tugu i bol mnogih, ali pandemija je dramatično promijenila i život i smrt, kaže Raco Lončar, pogrebnik iz Nikšića.
Bogom mi, narod umire previše. Previše brzo.
Zbog mjera protiv epidemije sahrani može prisustvovati samo uža porodica i to sa distance.
Ja sam tu sa njima, mislim, sahranjujem kao član porodice, jer moram da bude. Znači, jednostavno moramo, takva je situacija i moramo. Znači, jer uvijek porodice neko uvijek gleda i kad sahranjuješ da pomogne, znači neko da na taj način da se oprosti sa pokojnikom na divni način. Ali u ovom momentu oni su samo posmatrači.
Uloga pogrebnika nije izmijenjena samo na groblju. U bolnicu ulazi sa zaštitnom opremom i preuzima preminulog u skladu sa strogom procedurom.
Pokojnik koji premine od COVID-a, on ne može da se spremi i da se, mislim, na onaj svijet opremi kako treba i doliko, što je malo i tužno. Pokojnik ide u PVC kesu, zatvoren, i mora da ide u limeni sanduk i u drveni sanduk. Porodica nema dodirne tačke sa njime. I bilo je slučajeva da porodica mene pita da li je to ta osoba, jer ja ne smijem da ga otvorim. On hoće da vidi, želi da ga vidi, želi hoće da ga spremi, da ga obuče. To su ti svi momenti. I onda to, dok je pacijent od neodoljenja 2 sata, malo to je spasno. I uvijek neko ima iz porodice i ja kroz priču, kroz razgovor, malo razumiješ to, da ga približiš, da on mora da shvati da to ne može da bude tako, nego kako procedura kaže.
Pored psihološkog pritiska posla, prisutan je i strah za porodicu. Nikšić je jedan od epidemiološki najugroženijih crnogorskih gradova. Raco Lončar, pogrebnik.
Možda neki puta mi ne razmišljamo sebe, nego razmišljamo, dolaziš kući, porodica, ono, radiš taj posao. Džabe, mi se izolujemo, znači, kažem, zaštitimo. Sve to uzmemo kako treba, ali strah postoji.
Strah ipak nadvladava profesionalna odgovornost, potreba da se pomogne ožalošćenima, ali i nada da će pandemija uskoro proći. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Snažan zemljotres pogodio oko podne Hrvatsku, za sada nema izvještaja o poginulima i šteti. Usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti ispravljena nepravda prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izjavio premijer Zdravko Krivokapić. Iz građanskog pokreta URA najavili krivične prijave protiv, kako navode, kriminalnog djelovanja u Državnoj izbornoj komisiji. Kompanija Novavax testira vakcinu protiv novog soja koronavirusa. Rusija traži od Alekseja Navalnog da se vrati u zemlju ili će naložiti njegovo hapšenje. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 29. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.